Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kenia, nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Jumatatu ya Februari 15 mwaka 2021, na kama ilivyo ada, Jumatatu ni mada kwa kina. Leo tunaangazia swali, je, redio kama chombo cha mawasiliano bado ina mchango katika jamii au inakufa kutokana na maendeleo ya kiteknolojia? Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Wataalamu wa afya wametangaza mlipuko mwingine wa Ebola Jumapili katika kijiji cha Gukle Nzere Kore nchini Gine, baada ya wagonjwa watatu kuthibitishwa na maabara ya kitaifa, ikiwa ni mara ya kwanza ya visa vipya kuripotiwa tangu kumalizika kwa mlipuko mwaka 2016, limesema shirika la afya la Umoja Mataifa WHO. Kupitia taarifa yake iliyotolewa Brazzaville, Jamhuri ya Kongo na Conakry, Guinea, WHO imesema uchunguzi wa awali umethibitisha kwamba muuguzi katika kituo cha afya cha mashinani alifariki dunia mnamo Januari 28, 2021, na baada ya mazishi yake watu sita waliohudhuria wameripotiwa kuwa na dalili zinazofanana na Ebola, na wawili kati yao hao wameshafariki dunia huku wanne wamelazwa hospitalini. Guinea ni moja ya nchi tatu zilizoathiriwa vibaya kati ya mwaka 2014 hadi 2016 wakati wa mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi, ambao ulikuwa mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu ulipogunduliwa ugonjwa huo mwaka 1976. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya saratani miongoni mwa watoto, shirika la afya la Umoja Mataifa WHO katika ujumbe wake wa kuonesha mshikamano katika siku hii kupitia mtandao wake wa Twitter limesema kila mwaka takriban watoto 400,000 na barubaru wenye umri wa kati ya miaka 0 hadi 19 hupatikana na saratani, ambapo 80% ya watoto wanaogunduliwa kuwa na saratani katika nchi za kipato cha juu hupona, huku idadi ikiwa ndogo zaidi yanaopona katika nchi zinazoendelea. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali nchini Myanmar, ikiwemo ongezeko la matumizi ya nguvu kupita kiasi na kupelekwa kwa vifaru katika baadhi ya miji. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake siku ya Jumapili, katibu mkuu ametoa wito kwa wanajeshi na polisi nchini Myanmar kuhakikisha uhuru wa kujumuika unazingatiwa na waandamanaji hawa kandamizwi. Taarifa ya katibu mkuu imemnukuu akisema kwamba visa vya ukatili, ukandamizaji na unyanyasaji vinavyofanywa na vikosi vya usalama havikubaliki. Kuendelea kukamatwa kwa viongozi wa kisiasa na maafisa wa serikali, wa asasi za kiraia na wawakilishi wa vyombo vya habari kunasikitisha, na pia vikwazo juu ya mitandao na huduma za mawasiliano. Ameongeza kwamba na vinahitaji kuondolewa ili kuhakikisha uhuru wa kujieleza na unaojumuisha kupata taarifa. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa habari hizo kwa ufupi. Na punde ni mashinani, tutasikia kutoka kwa mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji la Kenya KBC. Usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni mada kwa kina. Leo tunaangazia swali, je, redio kama chombo cha mawasiliano bado ina mchango katika jamii au inakufa kutokana na maendeleo ya kiteknolojia? Ni miaka 110 tangu uvumbuzi wa redio ulipofanyika, na kwa miaka yote hiyo redio imeendelea kubadilika kuendana na wakati na kuwa msaada kwa ulimwengu, kama ambavyo nyakati za hivi karibuni imesaidia katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Dina Marius, mtangazaji wa redio nchini Tanzania, ni mmoja wa watu ambao wanaendelea kuamini kuwa redio itaendelea kuwa na mchango mkubwa katika mawasiliano licha ya mabadiliko makubwa ya kiteknolojia. Kupitia taarifa hii inayosomwa na Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, Tanzania, Dina anaanza kwa kueleza msimamo wake.
Watu wanasema redio labda inakufa. Redio haiwezi kufa. Ni utandawazi tu, vitu vinaenda vikibadilika, teknolojia inabadilisha. Redio bado inaweza kusikika.
Ni Dina Marius huyo, mtangazaji wa kizazi cha sasa ambaye amedumu katika kazi ya utangazaji wa redio kwa takriban miaka 15. Hivi sasa akifanya kazi katika kituo cha redio cha EFM kilichoko katika jiji la biashara la Dar es Salaam, Tanzania.
Enzi zile redio Mkulima, mpaka sasa hivi redio ni tofauti. Tuna redio kwenye magari, redio kwenye simu, redio kwenye hadi TV na redio, yani unaweka EFM unasikilizia kwenye TV. Kwa hiyo ni namna tu jinsi ambavyo technology imetuletea maendeleo, radio ina options nyingi za kuweza kuisikiliza. Tofauti na zamani lazima unaweka redio hivi, watu wachache walikuwa wanamiliki redio, lakini sasa hivi redio ziko simu, wapi, una download mpaka application ambayo inakufanya uweze kusikiliza redio. Kilichoingia tu ni ule utandawazi wa sayansi na technology, mambo ya social media na nini, ndio yanakuja kuleta utofauti, lakini bado redio iko pale pale. Na wa mijini ndio kwa kiasi kikubwa tupo kwenye mitandao ya kijamii huko, lakini vijijini bado wanategemea radio kama source of information, kama sehemu yao ya kupata taarifa na maarifa ya kila siku. Hizi ni wachache sana ambao wanayo. Hata research yazionyeshe kwamba kwa sababu Tanzania ina watu let's say milioni 60. Unataka kuniambia watu milioni 60 wote wako kwenye Instagram, wako Facebook? No. Ni humu mijini tu. Ukifanya research utakuta ni wachache sana. Lakini kwa sababu wa mijini ndo tumejiweka hivi, tunahisi kwamba sisi tunavyoishi basi Tanzania nzima inaishi hivyo. Nenda vijijini fanya research. Watu bado wanatembea na redio hivi. Mtu anasikiliza zake mpira go, yuko na redio hapa begani. Aidha ni kwenye simu, redio ya simu au karedio kadogo, na sasa hivi kuna viredio vya kila aina, yani vya namna nyingi. Kwa redio bado ipo. Tuwe tu wabunifu kuwapa taarifa, kuwaelimisha, kuwaburudisha, vyote ambavyo tunatakiwa kuvifanya.
Dina anasema aliingia katika kazi hii akiwa na lengo la kuitumia nguvu ya redio ili kuifikia jamii yenye uhitaji, hususan wanawake.
Sikutaka kuwa mtangazaji wa nyuma ya mic, kwamba niko studio, sasa basi mimi ndo mtangazaji wenu tena, nimerudi tena leo na hili na hili. Nilitaka niwe mtangazaji ambaye naenda kwenye jamii kuijua jamii. Sina, nimemlenga mwanamke, kwa lazima niende nikamjue mwanamke, nimfikie, nitambue changamoto zake, raha zake, nishiriki naye, nimletee vitu vingi ambavyo vitamfanya awe karibu na mimi. Kwa hiyo mimi ni Dina Marius ambaye ni wa ndani na nje ya studio, kama mtangazaji ambaye vipindi vyangu naongea na jamii. Kwa ile jamii lazima niifikie, niweze kutatua pia changamoto zao. Aidha si mimi au mimi sauti yangu ikatumika kumfikisha huyu kwa wale ambao wanaweza kutatua changamoto zao. Hicho ndio kikubwa ambacho nimekuwa nafanya kwa miaka yote.
Mtangazaji huyu kwa kiasi fulani amefanikiwa kuitimiza ndoto yake hiyo, kwani kupitia redio ameweza kupokea matatizo ya watu, kuyafikisha kwa wasikilizaji wake ambao nao kujikusanya na kuwasiliana kisha kulitatua tatizo la mmoja wao mwenye uhitaji. Tukio la hivi karibuni ni la mwanamke mmoja mjane mwenye watoto wadogo, ambaye mafuriko yaliyotokea jijini Dar es Salaam yalisomba kila kitu chake, yakiwemo makazi yake. Wasikilizaji wa redio kupitia Dina Marius wakamudu kumnunulia vifaa vya ndani ya nyumba, kumpatia makazi ya muda, huku akiendelea na mipango ya kumjengea nyumba ya kudumu.
Hapa pameshalipiwa kodi ya mwaka mzima.
Amen.
Kwa utakaa hapa mwaka mzima, na tuliambiwa una genge ambalo ulikuwa ukifanya, na hizi mvua zimeharibu, lakini kuna kama 500,000 ambayo itakusaidia kufungua biashara ya genge. Lakini wakati huo huo kuna kama milioni 4 ipo pending, ambayo sasa ukishakaa umetulia tuta plan jinsi gani tunakutafutia kiwanja.
Haleluya.
Asante sana
mama. Mungu awabariki. Sina cha kuwalipa.
Ni Bwana
akawalipe sana haja za mioyo yenu.
Shukran sana Dina Marius. Sasa tuelekee mashinani, tuungane na mwandishi habari kutoka Kenya akifanya kazi kwenye KBC.
Jina langu ni Julia Wanjiko na mimi ni mtangazaji wa redio katika shirika la utangazaji humu nchini KBC. Redio ni chombo muhimu cha kupasha ujumbe na kuelimisha watu kote duniani, na bila shaka utangazaji kupitia njia ya redio una changamoto kama vile mitandao ya kijamii au ukipenda social media. Lakini kando na hayo, redio bado imeendelea kujizatiti na kuibuka kama sauti ambayo inaaminika zaidi haswa hapa nchini Kenya. Redio ni chombo muhimu ambapo kama vile nimesema hapo awali, ambapo watu wengi nchini Kenya hutegemea redio kuwapasha, kuwajuza, kuwaelimisha na vile vile pia katika burudani.
Najua hiki. Shukran sana Julia Wanjiku kwa ujumbe huu. Najua sasa hivyo po karibu na radio. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kanea. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.